Radio Kapi.
Kilika suka mbote na bisika nyoso abeke na kulanda bantongo na beto na ndinga kikongo mpena mkufu na yau zile kafikile kivuvu samu kutoma kimvua mantoto na beto Afrika ndinga mfumanti mbuta filitu zikidi ya fwanaka na kujibuka na kiluma mbazono ya lukutaka na mbala kumi na samba na bambuta luyalu ya ntoto na beto Afrika mpena bizunga meso na beto ntete da kweni na kivuwa zulu samu kupesa ntangu yai ya kubwela mabangindo ntangu na ntangu na mfinda ntiko Virunga na kati ya ba M23 vwana pebo wa Zalendo na kivu ya ntidibu na Anglican ya Congo mingi diocese na yao ya mbanza Bukavu mepesa kabu wa bima na batu watinaka mvita pame ya mamaka na mabuta mingi ya kena kuzingaka na komini ya Bagira ya kileka beka tuladia kave makutu samu na kuzaba inki ya beta tuba na ndabantangu nyoso yae. Mboti dia kanabe nyosu wa kena kulanda bantango na beti yai mingi beno kele na bomba ya kena kizunga Kongo Central na kikwite na kizunga kwilu konsumusier Afrika ya kena ntola kinzo nzolomezu di la beno kaka suka mbote Radio Kapi Radio angemba bantango beto meka tona kuzabisa yao mfumanti mbuta Felix Tshisekedi melo makini twa diabana nyosu wa ntoto na beti Afrika ya kesabu na lunungu wa zandu yae ya nene ya bisola mungiti ya ntoto na beto Afrika zele kafu na nkufi dibanza na kulanda zola yae ya mbuta Felix Tshisekedi kele ya kutomisa bimfoma ya ntoto na beto kevonaka na yao ya Afrika mpena kupesa bisalu na baleke mingi ya kena kukonda yao ndinga yani basisaka na kuzibuka biza bisaka yao na kiluma mazono awa nabwala kimfomu Kinshasa ya lukutaka na mbala kumi na sambano ya bambuta luyalu ya kimvuka yae ya kena kusimama na mbanza Kinshasa sabu na mfumanti mbuta Felix Tshisekedi ya kieleka Congo Kinshasa nti na beto kile kivuvu ntoto nyosu ya Afrika sabu na kutoma na yao na kutala bimvoma mutina mutindu ya beto kena kufondaka na yao mpinki mutina kubongisa diaka ntadilu ya bisola matada ntalu kaka awananti na beto Congo Kinshasa talangivula ya banganga mayele mingi ya mbula matadi ya vwanape ba ya kena kusalaka na bisalu ya mutina mutindu ya kile mingi sabuna kulongoka awanabwala kimfumu Kinshasa katuka kiluma mazono timbasi mbasi kia ya kile kalukuta kanu yae ya bilumbu tatu beke na kumona yao kile sabuna kutale nki mutindu ya kukanga dia kanzila na muhibi ya matada ntalu ya nti na beto akena kusalama mpena ndinga yani bakaka mama mfuma luyalu mama Judith Suminwa melo mbakaka ntala sani na kati ya mbula matada ya vwana pibi mvuka nkangu samna lunungu ya dibanza ya mutindu yae balongi ya banzo nkana malongi ya zulu banganga mayele ya vwana pia balongoki ya mbanza lubu mbashi fwete kusala ngolo sabu na kubanisa bantangu ya mbi ya kena kutambula kantangu na ntangu au ananti na beto mingi kuna na kizunga katanga zulu ndinga kilika ya muvebele na kumona yao kasi ya mama mbuta luyalu ya kena kutalaka mambu ya malongi ya zulu mama Teresa Mbo na masulu ya yandi vwanaka na yao tibau ya vwanaka nanzo wa makuta kano ya kalala mutabusha nanzo nkanda malongi ya zulu ya Lubumbashi Beno landa yandi na kinzu nzolo ya nkuna beto jangandu.
Bampangi balongi. Luzabu mpe kusosa sosa samu na kubwela mayele. Kele minduki ya beto kele na yao. Samu na kukanganzila na mambo ya luvunu. Mpe ya kukotisa bantu na kimpika. Konsolongi kele tikisalwa nene ya kukangula mayele ya bana samu na kimpuanza ya nti na beto. Beno kele ti lutumbu ya kulonga balongoki kinkulu ya nti na beto. Mingi na yai metadila mvita yai ya mbeni mekotisaka awa na ntoto na beto. Na mutindu yai kisalu na beto kele ya kulonga mpe kukangula mayele ya bana na beto samu na kutunga nti na beto na mutindu ya mefwana. Mpena beno ya mesimba kutambula ya mbote ya banzo kanda ya malongi ya zulu, konso kima ya beno tazaba, tamona, tapesa beto inswa, samu na kutanina kimpuanza ya nti na beto. Na beno balongoki, beno kele kivuvu ya nsinabeto. Bantu ya ntete, samu na kutanina nsinabeto. Beno fote kusala nyonso, samu na kubuya mayele yambi, mpe bansangwa luvunu.
Na katsoku ya ntale mingi na bwale yao ya kimfumu mbanza mbuji mai, kuna ntango kele mingi yai, ya lukana mfuma kizunga ya mete limisa bisalu, ya kutunga nzonkana na zina SGTK, na nyoso protein ya mbenga, inkidiaka ya kuyika na ntango yai, ya nkuni na beto estek ndalafina ya kentumo na beto ntango nyoso, kuna na bwala kimfuma Kasai Oriental.
Na ngogo mosito zole ya fanakaka kusimbati ba metelmisa kisalu ya kutunganzo nkanda ina na zina ya Ecole Secondaire Technique de Kanshi ESGTK na nkufi. Kele katuka bangonda sambanu ya bankwa bwala mingi dikanda ya bankwanga kena kutunganzo nkanda ina. Ntindula yai kele ya mbuta Pascal Ilunga ya kele mbuta ya luyalu ya kizunga ya ketalaka mambu ya masonga mpeki nati ndinga ya luyalu ya kizunga ya Kasai Oriental. Yani mebenda makutu ya mtu nyonso ya tamekadiaka kutula dikulu na sika ina. Bandola angolo tapesa. Sama mpe, kisadi mosi diaka ve, me monana kuna. Lukanu ya mepesa kese mingi, na bimvuka nkangu, mpamba ve. Kunwana ya ntangu nyonso, kena kuluta na ntoto ina ya bantuke na kutunga, nkatu ntua. Kunwana ya keleka na kati ya balungi ya ESGTK, ti bantu ya nkaka ya bwala, banku wa ntoto. Samu na kumanisa mpangi konso musiara Afrika, na sabala meluta, mwa matoma ya bapulusi kumaka kuna, samu na kutanina, bantu ya kena kutunga, nzonkanda ina.
Na kivuazulu kutita ngolo muna naka mingi na bwala mutao, ya kina grupma ya kibati mingi na teritora nyarangongo, mutao ya kileka na bayina kena kuzabaka ve, ya kile pene pena mfinda nchi kwa virunga, mpena bantanga butu kena yao, ilis kavira ba M23 kota kakuna mpe panza kabanzo, ya batu wa bwala ya fonaka samu kususa ba wazalendo, inki diaka ilis kavira, ya kubwela na ntsangu yai.
Ntente mpangi konso musiera Afrika, na kulanda bansangu mingi ya betu kele na yau, ya melunga bubu yai, moba sabala ya bakundi kena kuluta kuna konso kilumbu, mingi na kati ya ba M23 mpe ba wazalendo, ya kele mpe mingi na ndambu ina yansi ya mfinda ya ntsiku ya virunga. Mutindu mosi mpe na ndambu nyonso ya zulu ya groupement ya Rusayu, kibati mpe muja, ya kele nandilu, timfinda ina ya ntiku ya virunga. Mpe, na kutuba ya bambuta mingi ya kele ndilaka mambu ya bamfinda, ndambu ina meko makisika ya bangala sisi ya bimfuka ya bawazalendo, mpe ya makesa ya nkaka ya nzina beto ya ICCN, keza baka ve kisalu na bau. Kunona ina ya ntangu nyoso, tiba M23 kena kupesa ve inso na kangu na kukwenda na malanga na bau, wapi bipumbulu kena kuiba bima na bau.
Beto bikala kaka kuna na kizunga kivuazulu Elise Kavira, kasi ntongu yai na teritori na yau ya beni, wapi bimpumbula baadef bafuwa kabatu iya, diambo salamaka na mpimpa mazono na bwala kakola, na ntangu ya bimvuka nkangu kena kupesa, bafuwa kabauti bambele, banka diampemba yai, bayibaka na banzwa minkiti ya batu wa bwala kifondaka na yau, na kutara nyosu yai, bimvuka yai ya nkangu melomba kaka na makesa, ya ntoto na beta Kongo Kinshasa na kunwanisa banzenza yina, ya kena kudonda kakuna na ndambu na ntoto na beta Kongo Kinshasa. Kizunga ya Ituri kuna, ya kena bimpumbula kode kwa kote la kanzu wa lusansu, ya kena ngote mingi na kitezo wa bakilometre, makumi tatu na tatu, na kukuma magi centre ya fwanaka na mpimpa mazono, kaka na bantangu yai, dikesa mosi baka kalufwa, mpe mosi ya nkaka diaka lwala kangolo, mpe na ntolo nyoswa kileka makesa ya ntoto na beto Kongo Kinshasa kumaka kuna na mutindu yai batu nyoswa fona peba mbefo ba metina. Beto kwenye ntangu yai ya kileka na kivu yanti wapidibunu ya Anglikan ya Kongo mingi diocese na yau ya mbanza Bukavu mepesa kabu ya bima kudia ya kileka na batu watina kamvita mabuta mingi ya kena kumina bagi rame ya mbaka bau, ntangu ya Elise Kavira, na nge plote ya mbenga.
Nge mika tukona kuzabisa ya umpangi konso musiara Afrika, konso dibuta kele baka kitesu ya bakilo makumi zole na tanu ya loso mpe ya fufu ya masangu, bakilo tanu ya madesu, ya mafuta ya kulambila mpe ya mungwa, baki baka diaka sabuni mpe malonga samu na kutula madia. Yafo na kuzabisa ti dibundo Anglikan kele baka maluwa kuna banduku na yao ya nchi ya Almanye, mpendamu ya nkaka keka tuka na bankundi na yao. Monseigneur Bahati Balibusani, tuadisi ya dibundo ya imeni zabisa ti, baba kaka lukano ya kupesa lusadusu na bantu ya kemona mpasi na ntangu ya inambanza Bukavu, Bukavu, Mpamba V, Dibundu na bao kelonga kandinga Nzambi ya meba kama na kati ya Biblia. Na yao kimvuka ya imene pesa ntete lusadusu na bantu ya kuendaka kusweka na kumia Bagira. Kansi na bilumbu ya kekuisa amene ika Monsenyo Bahati Balibusani, Dibundu Anglikanta alanda na kupesa lusadusu na yao na bantu ya meba kama na bakomini zole ya mebikala ya Mbanza Bukavu. Yozo la Tuba, Kadutu Mpe Ibanda.
Na bisika nyusa bemeka tuka na kulanda bantangu na bita suka ina ndinga kikungu. Bonso konso ntongo betumevutula bematondo bingi. Befuan simba tilu sadusu na ntila machini. Yavwana kabampangi na beto depse vita. Polidor basunga. Yavwana pe mimi kindu. Pe beto konso musier Afrika. Vwana kanantola kinzo nzolo. Bemeka tona kulanda yao. Mevutula matondo bingi. Na viki odyambala. Ya pesaka maboko na bantangu yae. Ya kena disungolo ya peleki pela mondo.